ោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរស្វែងរកដឹងដៅអស្ចារ្យជាច្រើនទៀតនៅលើ sbs.com.au/ខ្មែរ
ព្រឹត្តិការណ៍ Staff with SBS ខ្មែរជាទីមេត្រីចាស់សប្តាហ៍នេះគឺមានប្រធានបទថ្មីមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍វាគឺជាប្រធានបទដែលគ្រប់គ្នាគួរតែបានស្វែងយល់ពីព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះយើងដឹងហើយថាប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនមែនទែនតទៅទៅនឹងការទទួលបាននូវទិដ្ឋាការរបស់ខ្លួនហើយការផ្លាស់ប្ដូរនោះគឺមានលក្ខណៈផ្សេងផ្សេងពីគ្នាប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងនឹងលើកយកប្រធានបទមួយតទៅទៅនឹងជំងឺថ្លើមនិងសិទ្ធិទទួលបាននូវទិដ្ឋាការហើយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរមួយចំនួននាងខ្ញុំមានវិក្កមិនដែលនៅជាមួយខ្ញុំពេលនេះគឺកញ្ញាហឿងមានទេពីដែលជាមន្ត្រីសុខភាពសាធារណៈរបស់អង្គការសុខភាពថ្លើម Liverwell ចាជំរាបសួរទេពី
ជំរាបសួរបង
ចាសុខសប្បាយទេអូនថ្ងៃហ្នឹង
ចាសុខសប្បាយទេបងវិញ
ចាបងខាងនេះក៏សុខសប្បាយធម្មតាដែរបងអរគុណខ្លាំងណាស់ចំពោះការផ្តល់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់បងមកជូន SBS នៅក្នុងថ្ងៃនេះទេពី
ចាបង
ចាទី2យើងបានដឹងហើយថាអូស្ត្រាលីមានការផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើនហើយថ្ងៃនេះបងអូនក៏បានលើកយកនៅប្រធានបទមួយដែលបងគិតថាមានសារៈសំខាន់ដូចគ្នាដែរសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងជាពិសេសនៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរទី2សំណួរដំបូងនេះចង់សួរទៅទី2ថាអ្នកដែលមានជំងឺថ្លើមតើវាអាចមានផលប៉ះពាល់សម្រាប់ទិដ្ឋាការរបស់គាត់ជាពិសេសនោះគឺសិទ្ធិស្នើសុំនៅសិទ្ធិរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ដែលយើងហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា permanent resident នោះបែបណាដែរចា
ខ្ញុំមិនមែនជា migration lawyer អីទេឬក៏ agent អីទេប៉ុន្តែនេះគឺខ្ញុំបកស្រាយចម្លើយទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំការងារដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើគឺខ្ញុំធ្វើជាមួយនឹង health plus law project ជាមួយនឹងរដ្ឋនៅទីក្រុង Sydney អញ្ចឹងគឺខ្ញុំអាចនឹងគិតថាខ្ញុំអាចមានសិទ្ធិដើម្បីបកស្រាយចំនួននេះចំពោះចម្លើយគឺ yes and no គឺមូលហេតុដែលខ្ញុំនិយាយថាចម្លើយមាន2គឺដោយសារតែយើងអត់ដឹងពីស្ថានភាពសុខភាពជំងឺថ្លើមរបស់មនុស្សនីមួយៗនេះទេដោយសារស្ថានភាពគឺវាមានភាពខុសគ្នាប៉ុន្តែចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019មកគឺអត់មាន report ណាដែល report ថាអ្នកដែលកើតជំងឺថ្លើមហើយមករស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺគាត់អត់ទទួលបានទិដ្ឋាការរស់នៅឬក៏មកលេងគឺអត់ដែរមានបញ្ហានឹងកើតឡើងទៀតទេបងប៉ុន្តែយើងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថាវិធីមួយគឺវា depend លើ type of visa របស់គាត់ឧទាហរណ៍ថាគាត់ជា student visa working visa ឬក៏ permanent visa គឺគេមើលនៅតាម application visa របស់គាត់មួយមួយបន្ទាប់មកគឺគេមើលទៅលើស្ថានភាពសុខភាពថ្លើមរបស់គាត់ថាគាត់គាត់តែមានផ្ទុកមេរោគជួនកាលគាត់ផ្ទុកមេរោគប៉ុន្តែគាត់អត់មានត្រូវការទទួលទានថ្នាំជួនកាលគាត់ផ្ទុកមេរោគតែគាត់ត្រូវការទទួលទានថ្នាំអ្នកខ្លះក៏ផ្ទុកមេរោគថ្លើមតែថ្លើមរបស់គាត់មានបញ្ហាក្នុងកម្រិតថាជា cirrhosis ដែលយើងខ្មែរយើងស្គាល់ថាក្រិនថ្លើមរៀងកម្រិតធ្ងន់បងអញ្ចឹងឬក៏គាត់មាន liver cancer ហើយថ្លើមអញ្ចឹងបើសិនជាថ្លើមរបស់គាត់ស្ថិតក្នុងលក្ខខណ្ឌបែបហ្នឹងគឺវាអាចមានបញ្ហាជាមួយនឹងទិដ្ឋាការរបស់គាត់ក្នុងការមកលេងឬក៏មករស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីប៉ុន្តែបើសិនជាថ្លើមរបស់គាត់គាត់តែមានផ្ទុកមេរោគគាត់ផងទៅលេខឆ្នាំដើម្បី control viral load មេរោគក្នុងឆ្នាំរបស់គាត់គឺវាអត់មានបញ្ហាអីទេបង
ចាអរគុណណាស់តែពីបច្ចុប្បន្នក្បោះក្បាយនៅត្រង់ចំណុចនេះចាស្ដាប់មើលទៅយើងអាចឃើញថាវាតទៅទៅនឹងស្ថានភាពរបស់អ្នកជំងឺខ្លួនឯងផ្ទាល់តើស្ថានភាពនោះធ្ងន់ឬក៏ស្រាលកម្រិតណាចាមួយវិញទៀតដែរទី2ចុះប្រសិនបើបេក្ខជនខ្លួនឯងហ្នឹងគាត់មិនមានជំងឺថ្លើមនឹងទេប៉ុន្តែសមាជិកនៅក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់ហ្នឹងជាអ្នកមានជំងឺថ្លើមទៅវិញតើត្រង់ចំណុចនេះតើវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់សំណុំរឿងរបស់គាត់ក្នុងការស្នើសុំនៅទិដ្ឋាការដែរឬទេចា
ចំពោះសំណួរបងដែលថាតើវាអាចប៉ះពាល់ដល់ application អត់អញ្ចឹងចម្លើយគឺដូចគ្នាគឺវា depend on liver condition សម្រាប់ dependent visa ហ្នឹងអ្នកដែល apply visa ជាមួយនឹង main application ហ្នឹងអញ្ចឹងដោយសារតែនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីយើងគាត់មាន visa migration ហ្នឹងគឺគាត់គេមានច្បាប់មួយគេហៅថា one fail all fail criteria អញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជា application មួយឧទាហរណ៍ថាជាប្តីនិងប្រពន្ធគាត់ apply visa ទាំងពីរនាក់ហើយប្តីគាត់មានផ្ទុកមេរោគថ្លើមដែរតែប្រពន្ធគាត់មានផ្ទុកមេរោគថ្លើមហើយថ្លើមរបស់គាត់គឺកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរឧទាហរណ៍ថាជា cancer ចុះអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងអត់អាចជាប់ health examination ដែលរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីគេតម្រូវអញ្ចឹង បើសិនជាប្រពន្ធគាត់អត់ធ្លាប់ទេអញ្ចឹងគឺប្តីរបស់គាត់ក៏ធ្លាក់ដូចគ្នាប៉ុន្តែ in condition ថាគាត់ជាប់ health examination ហើយ health requirement ហ្នឹងគឺថាគាត់គាត់តែមានផ្ទុកមេរោគខ្លាំងតែឆ្នាំគាត់អត់អីគាត់គាត់អត់ត្រូវការញ៉ាំឆ្នាំដើម្បី control មេរោគគាត់ជាប់ health examination ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺពីគាត់គឺអត់មានបញ្ហាអីជាមួយនឹង visa application ឯទោះបីជាប្រពន្ធគាត់មានផ្ទុកមេរោគខ្លាំងក៏ដោយ
ចាចាយកច្បាស់ហើយតែពីនៅត្រង់ចំណុចនេះអរគុណច្រើនចាទីពីរមានចម្ងល់មួយទៀតតកតងទៅនឹងអ្នកចង់មកសិក្សានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញប្រសិនបើពួកគាត់មានជំងឺថ្លើមតើគាត់នឹងអាចទទួលបានទឹកតការនឹងមករៀនដែរឬទេចាន
ៅប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺគេអត់ discriminate ចំពោះអ្នកជំងឺអ្វីទាំងអស់មិនថាថ្លើមអេតលបេងឬក៏ជំងឺផ្សេងផ្សេងគឺគេចង់ឃើញថាគឺគេឲ្យផ្ដល់ឲ្យសិទ្ធិស្មើស្មើគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងទោះបីគាត់មានជំងឺថ្លើមក៏គាត់អាចមកសិក្សានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបានដែរប៉ុន្តែដោយសារថាខ្ញុំណាយយើងមកហៀនប្រទេសអូស្ត្រាលីយើងត្រូវពិនិត្យសុខភាពពិនិត្យអីមុនអញ្ចឹងបងអញ្ចឹងយើងត្រូវ disclose ឬក៏បង្ហាញព័ត៌មានទាក់ទងជាមួយជំងឺយើងហ្នឹងពេលដែលយើង submit visa application មុនណាយើងមកប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹង
ចាតើតើតំណាងការបង្ហាញនៅព័ត៌មានថាខ្លួនឯងនឹងមានជំងឺថ្លើមឬអត់ទៅពីចុះបើសិនជាអ្នកធ្វើការនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញតើពួកគាត់ចាំបាច់ទេដែលត្រូវបង្ហាញនៅព័ត៌មានរបស់គាត់ថាគាត់មានជំងឺថ្លើមនៅកន្លែងធ្វើការរបស់គាត់នោះចា
ចំឡាយគឺ we can trick in ទីគឺ most of the job គឺអត់ត្រូវការតម្រូវឲ្យគាត់បង្ហាញអំពីស្ថានភាពជំងឺសុខភាពរបស់គាត់ឯងប៉ុន្តែគឺមាន job មួយចំនួនដូចជា Army Australian Defence Force គឺពេលដែលគាត់ចូលធ្វើទាហានឬក៏ចូលធ្វើកីឡាចម្លែកជំនឿជាតិដែលត្រូវថាលេងកីឡាអីដែលវាអាចមុតរបួសឬក៏អីអញ្ចឹងបងគឺគាត់ត្រូវ disclose health status របស់គាត់ទីមួយមិនមែនគេរើសអាងទេគឺដោយសារថាឧទាហរណ៍ដូចយើងចូលធ្វើទាហានអញ្ចឹងបងយើងត្រូវទៅ train យើងត្រូវទៅអីនៅឆ្ងាយឆ្ងាយអីអញ្ចឹងជួនកាលពេលដែលយើងមានផ្ទុកជំងឺថ្លើម B យើងអាចសុខភាពយើងវាអត់ទៅវាថាមាំទាំរឹងមាំដូចមនុស្សដែរពួកគាត់អត់មានជំងឺថ្លើមហើយមួយទៀតអ្នកដែលកើតជំងឺថ្លើមប្រភេទ B គាត់ត្រូវពិនិត្យសុខភាពរៀងរាល់6ខែម្ដងអញ្ចឹងបើយើងត្រូវការវឹកហាត់ទៅហៀនឬក៏អីអញ្ចឹងយើងវាអត់មានពេលវាថាទៀងទាត់មកត្រូវណាត់ជួបភាគតាជាមួយពេទ្យឲ្យបានទៀងទាត់ត្រឹមត្រូវជាហេតុយើងត្រូវតា disclose our health status របស់យើងមុនពេលដែលយើងចូលធ្វើទៅហៀនឬក៏លេងកីឡាអីមួយនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីប៉ុន្តែសម្រាប់ job ផ្សេងផ្សេងការងារផ្សេងផ្សេងគឺអត់មានតម្រូវឲ្យយើងត្រូវបង្ហាញស្ថានភាពជំងឺរបស់យើងឯងមិនថាជំងឺថ្លើមឯងជំងឺអីក៏ដោយយើងអត់មានតម្រូវគេអត់តម្រូវឲ្យយើងត្រូវបង្ហាញទៅកន្លែងធ្វើការឯងប៉ុន្តែឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងធ្វើការនៅក្នុង clinical setting ដូចជា nurse dentist ឬក៏ doctor ឬក៏អីចឹងបងគឺគេនឹងសុំយើងមើលគេសុំឲ្យយើង submit immunization record គឺជាប័ណ្ណចាក់វ៉ាក់សាំងដែលយើងដែលគេតម្រូវឲ្យយើងចាក់ហើយនៅក្នុងនោះដែរវាមានវ៉ាក់សាំងឆ្នាំ B អញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានផ្ទុកមេរោគថ្លើម B កន្លែងហ្នឹងប្រកាសជាយើងចហើយព្រោះយើងអត់ចាក់វ៉ាក់សាំងថ្លើម B ដោយសារយើងផ្ទុកមេរោគថ្លើម B ហើយអញ្ចឹងក្នុងករណីហ្នឹងដែរយើងមានសិទ្ធិអាចប្រាប់ទៅកន្លែងធ្វើការយើងថាយើងមានផ្ទុកមេរោគថ្លើម B ជាហេតុដែលធ្វើឲ្យយើងអត់ចាក់វ៉ាក់សាំងថ្លើម B ឬក៏យើងមានជំងឺមួយទៀតគឺយើងទៅជួបវិភាសាជាមួយនឹង GP របស់យើងហើយយើងសូមឲ្យគាត់ជួយសរសេរសម្រាប់មួយបច្ចៈថាបុគ្គលម្នាក់នេះគាត់អត់ត្រូវតម្រូវឲ្យការចាក់វ៉ាក់សាំងថ្លើម B ទេហើយនេះគឺជា personal reason របស់យើងខ្លួនឯងយើងអត់ចាំបាច់ទៅប្រាប់គេថាមូលហេតុដែលយើងអត់ចាក់វ៉ាក់សាំងថ្លើម B ទេគឺយើងមានផ្ទុកមេរោគថ្លើម B អីអាហ្នឹងយើងអត់ចាំបាច់ទៅបច្ចៈប្រាប់គេយ៉ាងនេះ
ចាអរគុណច្រើនណាស់ទី2តើទៅនៅចំណុចនេះបានក្បោះក្បាយមែនទេចាប់ទី2មួយទៀតចង់សួរទី2តទៅទៅនឹងការប្រាស្រ័យថ្នាំនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីរបស់យើងនៅពេលដែលយើងទិញថ្នាំអ្វីមួយគឺយើងត្រូវមានវិជ្ជាបញ្ជាឬក៏ភាសាមួយទៀតដែលខ្មែរយើងជួយចិត្តនិយាយថាអត់ដំណងពេទ្យហ្នឹងណាតើពេលឧទាហរណ៍ថាមានអ្នកជំងឺថ្លើមហើយគាត់ក៏មកធ្វើការឬក៏មកស្នាក់នៅឬមករស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះតែគាត់មិនមានសិទ្ធិនៅក្នុងការរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ដែលយើងហៅថា permanent resident ឡើយទេហើយគាត់មានវិជ្ជាបញ្ជានឹងពីស្រុកខ្មែរមកតើគាត់អាចទិញថ្នាំនឹងនៅប្រទេសនេះបានទេចា
ចម្លើយគឺអត់ទេដោយសារតាទី1គឺ doctor និង pharmacist នៅនេះគឺគាត់អត់ដឹងពីស្ថានភាពជំងឺរបស់យើងទេដោយសារតែយើងអត់បានទទួលការព្យាបាលនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីអញ្ចឹងទៅគឺយើងអាចយកវិជ្ជាបញ្ជាពីស្រុកខ្មែរឬក៏ប្រទេសផ្សេងៗយកមកការនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានទេវិជ្ជាបញ្ជាដែលអាចទិញថ្នាំមកនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺត្រូវតែចេញពី doctor ឬក៏ nurse practitioner នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីយើង
ចាពេទ្យ2បានច្បាស់លាស់មែនទែនចានៅកន្លែងនេះគឺពិតជាសំខាន់ណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលណាដែលបងប្អូនធ្វើដំណើរមកប្រទេសអូស្ត្រាលីបើសិនជាបងប្អូនដឹងខ្លួនច្បាស់ថាត្រូវមករយៈពេលយូរហើយបងប្អូនមានផ្ទុកនៃជំងឺថ្លើមគឺពិតជាចាំបាច់មែនទែនដែលបងប្អូនត្រូវដាស់តឿនខ្លួនឯងហើយត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យប្រកាសថាមានថ្នាំពិសាគ្រប់គ្រាន់ព្រោះមកដល់ទីនេះនៅពេលណាដែលបងប្អូនត្រូវការថ្នាំឬក៏ថាមានបញ្ហាទាក់ទងនឹងជំងឺថ្លើមហ្នឹងបងប្អូនអត់មានវិជ្ជាបញ្ជាច្បាស់លាស់មានការត្រួតពិនិត្យពីគ្រូពេទ្យឬក៏ជាអ្នកជំនាញថ្លើមនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យទិញថ្នាំទេដោយទីពីបានជម្រាបបាញ់មិញអញ្ចឹងចាទីពីឥឡូវនេះយើងបានសន្ទនាគ្នាមកច្រើនមែនទែនហើយហើយព័ត៌មានទាំងអស់ពិតជាល្អខ្លាំងណាស់តើទីពីមានពាក្យពេចន៍អ្វីចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅបងប្អូនអ្នកស្ដាប់របស់យើងតកតងទៅនឹងជំងឺថ្លើមនេះដែរចា
ជាដំបូងអរគុណបងដែលបានឱកាសខ្ញុំមកនិយាយអំពីបញ្ហាជំងឺថ្លើមក៏ដូចជាតកតងនឹងវីសា and migration នេះហើយខ្ញុំចង់ជំរាបទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះថាបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានចំណល់តកតងជាមួយនឹងជំងឺថ្លើមឬក៏បញ្ហាសុខភាពតកតងជាមួយនឹងជំងឺថ្លើមនិយាយរួមទៅជំងឺថ្លើមទាំងមូលជា liver disease ជា fatty liver disease ជំងឺខ្លាញ់ក្នុងថ្លើមឬក៏ hepatitis A B C D និង E បើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់អីអាចតកតងមកនឹងខ្ញុំបានហើយសារខាងអង្គការរបស់យើងគឺផ្ដល់សេវាកម្ម free consultation one on one ជាខ្មែរគឺថាប្រឹក្សាយោបល់ហើយបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាឧទាហរណ៍ដូចជាថាអត់អាចរកគ្រូពេទ្យដែលនិយាយភាសាខ្មែរបានឬក៏ត្រូវការព័ត៌មានបន្ថែមទាក់ទងនឹងជំងឺថ្លើមក៏ដូចជានឹង visa health examination អីគឺអាចទាក់ទងមកខាងអង្គការសុខភាពផ្លូវរបស់យើងបាន
ចាអរគុណណាស់ទី2អញ្ចឹងពេលវេលារបស់យើងក៏មកដល់ទីបញ្ចប់ហើយបងសុំជំរាបលាអូនតែប៉ុណ្្នេះសិនយើងជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយទៀតចាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់នៅកិច្ចសន្ទនារវាងញញខ្ញុំនិងកញ្ញាហឿងមានទី2អំពីជំងឺថ្លើមនិងការទទួលបានទឹកថការក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះខ្ញុំសូមជម្រាបលាតាមប៉ុណ្នេះជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយសូមអរគុណ
ចុច like share comment និង follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook